لون رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
ما ذنب طفلي بسهمك العتام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام هادي تي في izleyicileri verişimizdə xoş gördük. Əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verişinə baxırsınız. Bildiyiniz kimi bu Məhərrəm ayında bizim mövzularımız sırf İmam Hüseyn əleyhissalamla əlaqədardır. Xüsusilə də bu günləri biz istəyirik Aşuradan aldığımız örnəklər. Hansı örnəklər? Bir çox örnəklər var. Biz istərdik ki, məhz etiqadı örnəklər hansılardır, əxlaqı örnəklər hansılardır. Çünki hər bir şeyin başında etiqad durur. İlk növbədə insan öz etiqadını düzəltməlidir ki, əxlaq etiqadın əsasında formalaşır. İnsan hansı etiqada sahibdirsə, onu əxlaqında təzahür etdirir. Bəzən insan etiqadını dəyişdikdə, inancını dəyişdikdə onun danışığı dəyişir, rəftarı dəyişir, geyimi dəyişir, hətta yeməyinə qədər belə dəyişir. İnsanlara münasibət edir. Deməli, hər bir şeyin başında etiqad olduğu üçün istərdik ki, Kərbəladan aldığımız ibrətlərdən danışaq. İmam Hüseyn əleyhissalam hansı etiqadı ibrətləri bizim üçün qoymuşdur. Və bu məqsədlərində verişimizə qonağı, ilahiyyatçı Hacı Samir qardaşımızdır. Hacı, siz verişimizdə xoş gördük.
Xoş gördük.
Hacı, Kərbəla məktəbi. Həmişə Kərbəla dedikdə İnsanlar elə onu bilirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid oldu və həmişə şəhadət məktəbini önə çəkirlər. Bəli, biz bilirik, şəhidlik həyatda ən böyük zirvədir və hər bir insan bu zirvəyə ucalmır. Çünki onun sonunda bir qorxaqlıq, zərrə qədər bir qorxaqlıq varsa, insan heç zaman şəhid ola bilmir. Və hər bir insana da bu müvəffəq olmur. Yəni, biz Kərbəlada bunu da şahid olduq ki, İmam Hüseynə etiqad olan insanlar var idi, lakin çox az insan şəhid olmağa razı oldu. Bəlkə də bunun kökündə təkcə qorxaqlıq deyil. Çünki İmam Hüseyndən sonra da bu insanlar ölümə getdilər və İmam Hüseyndən qabaq da bir çox döyüşlərdə, vuruşlarda olmuşlar. Yəni, ölümdən qorxan insanlar mən deməzdim. Deməli, burada bir başqa bir problem var, etiqada bir problem var. Və o etiqadı problemlər onları sonda həlakətə uğratdı. Etiqadı inanc səbəb oldu ki, Kərbəla şəhidləri kimi bir insanlar vücuda gəlsin. Bəs etiqad, Kərbəladan aldığımız etiqadı istərdik ki, biz bu günləri siz bizim üçün xırdalayasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də ilk öncə əziz tamaşaçıları salamlayıram və Hadi TV-nin əməkdaşlarına sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Allah Taaladan sizə tofiq, uğur diləyirəm inşallah. Bəli, Kərbəla məktəbi elə bir məktəbdir ki, hansı sahədə istəyirsən, oradan dərslər almaq mümkündür. Qur'an-ı Kerimin ayələrinin canlı təfsiridir Kərbəla. Hər bir ayənin, hər bir mövzunun təfsirini, biz izahını biz Kərbəladan, Kərbəla məktəbindən belə deyək, oxuya bilirik, mütaliə edə bilirik. Etiqadi məsələlərə gəldikdə, bəli, burada böyük tövhid dərslərini biz görürük. Məad dərslərini biz görürük. Məada inanc mövzusunun mükəmməl şəkildə təcəssüm etdiyini biz görürük. Həmçinin imamət məsələsi, itaat məsələsi, imama itaat məsələsi, vilayət məsələsi. Bütün bunlar etiqadi mövzulardır ki, Kerbala'da çok yüksek seviyede tedris olundu. Ve ben istiyorum imamet mevzusuna tohumum, imama itaat mevzusuna tohumum ki bu itikadi meseledir ve İslam tarihinde demek olar ki en mühim yere maliktir. Ve en çok rola malikti insan hayatında. Böyle diyek, Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinde buyurur ya eyyühellezine amenu tequllah ve kunu ma'as sadiqin. Ey müminler, tekvalı olun ve sadiklerle birge olun. Bu ayet Tebuk Muharebesi arefesinde nazil oldu. Tebuk Muharebesi İslam tarihinde en çetin muharebelerden biridir. Hazreti Peygamber eşidendeki Rum İmperiyası Müslümanlara hücuma hazırlaşır ve artık Suriye serhatlerine kadar gelipler ve bir 60 binlik ordudan söhbət gedirdi. Seferberlik emrini verdi ve özü de yay günleriydi. Çetin günleriydi Arabistan'da. Hem de biçim vaxtıydı. Hele biçmemişti. Cemaat öz məhsullarını götürmemişti. Belə bir vəziyyətdə Peygamber seferberlik emrini verir ve hamı döyüşə getməlidir. Təbii ki, bir grup insanlar müxtəlif bəhanələrlə getmədilər. Onların içərisində təəssüflər olsun ki, möminlər də var idi. Onlar da müxtəlif bəhanələrlə getmədilər, bəziləri. Amma sonra peşman oldular, tövbə etdilər. Bəziləri, Peyğəmbər hələ Suriyə sərhədlərinə çatmamış, gedib özünü çatdırdı Peyğəmbərə. Amma bəziləri isə artıq deyirdi ki, gecri, qoy Peyğəmbər qayıtsın, üzrxahlıq eləyərik. Peygamber üzrü kabul edilir. Ama Peygamber 3 ay çekti sefer. Seferden kaydanda başka bir mənzara ile rastlaştılar bunlar. Gördüler ki Peygamber bunların yüzüne bakmır. Ve Allah'ın emriyle emr olundu ki heç kəs onların yüzüne bakmasınlar. 3 nefer ediler. Heç kəs onların yüzüne bakmasınlar. Ve hatta Peygamber qadağa etti onlarla danışmağı, kəlmə kəsməyi. Hatta işi o yere çatdı ki, onların hanımları, uşaqları da geldiler Peygamberin yanına. Hanımlar təklif ettiler ki, biz istəyirik boşanaq onlardan. Peygamber buyurdu ki, xeyr, boşanmayın ama danışmayın. Yemeklerini, içmeklerini verin ama danışmayın onlardan. Kur'an buyurur ki, Mədinə, ümumiyyətlə yer bu genişliyi ilə onlar için daraldı. Ve onlar gördüler ki, belə vəziyyət belədir də cəmiyyətdə bir yada çevrilibler, yad adamlara çevrilibler, üst tuttular səhraya. Söhbətimiz onda deyil. Getdilər sonra 50 gündən sonra Allah bu ayəni nazil etdi, onları bağışladı. Ondan əvvəlki ayəni nazil etdi, onları bağışladı və s. Sonra bu ayəni buyurur, dönə-dönə. Yəni bir ibrət dərsi verəndən sonra bu ayəni nazil etdi ki, ey müminlər, təqvalı olun və sadiqlərlə birgə olun. Orada sadiqlərlə birgə olun, Hazreti Peygamber nəzərdə tutulurdu. Çünki öz dövründəki sadiq Peygamber idi. Çətin vəziyyətlərdə, döyüşlərdə və bütün hallarda onların yanında olmalısınız. Onları buraxmamalısınız. Onlar səhnədə tək qalmamalıdır. Pərvanə kimi onların ətrafındadır. Ma'a sadiqin. Ma'a yəni birgə. Hər cəhətdən birgə olun. Həm mənəvi cəhətdən onlarla eyni təfəkkürdə, eyni itiqatda, eyni baxışda həm də məkanı ətrafında ol. Onu tək qoyma. Bunun böyük, ağır bir cəzası var. Nümunəsini də Allah göstərdi. 50 gün onları səhrada sərgərdan saxladı. O 3 nəfəri. Hansı ki tövbə də eləyirdilər, amma qəbul olmurdu. Bunun bir nümunə deyim, Qur'an-ı Kerimdə Hazreti Musa Peygamberin qövmündən. İş o yerə gəldi, çatdı ki, bəli, onlar Firavunun zülmündən qurtardılar, Hazreti Musa Peygamber onları qurtardı, gətirdi və əmr aldılar ki, Allah Teala'dan cihada gedin, Əmalikə tayfası ilə cihad eləyin. Amma onlar getmədilər bu cihada. Hazreti Musa'ya dedilər ki, sən və Allahın get vuruş. Biz burada gözləyərik. Allah onların cavabında bu işin cəzası olaraq buyurur ki, biz onları 40 il sergardan ettik sehrada. 40 il. Ne için? Çünkü öz imamını, öz peygamberini tek koydular. Onlara, ona itaatsizlik ettiler. Getmediler. Sen ve Allah'ın get vuruş ve biz burada gözlüyoruz. Allah'ın hedeflerini, Allah'ın meksedini hayata geçirtme için Allah'ın öz idare etme prinsipi var. Bu mühim bir meseledir. Öz böyle de idareçilik konsepsiyasını Allah Teala özü beşeriyete təqdim edir. Ki eğer bu konsepsiyayla geçseniz, siz xoşbəxt hayat sürəcəksiniz. Bəşəriyyətin də bir çarəsi var, ancaq Allahın bu konsepsiyasını qəbul etsin. Biz bəşəriyyətin tarixinə baxanda, yarandığı gündən ta indiyə qədər mülahizə etdikdə görürük ki, hələ də bir normal bir belə deyək, düzən görmürük. Həmişə müharibə olub, həmişə bir-birini qırıblar, həmişə dava, dalaş, qan tökmə, heç vaxt bəşəriyyət ağ günə çıxmayıb. Bir-iki istisnalar olmaqla. Amma Allah'ın konsepsiyası əməli şəklə aldıqda, əməli şəkil aldıqda görür ki, bəli, bəşər onda xoşbəxt olub, izzətə çatıb. Məsələn, bu konsepsiya nədən ibarətdir? Bunun mahiyyəti nədir? Bu İslamda da belədir. Bunun mahiyyəti budur ki, Allah təbarək və təala buyurur ki, qanun da mənim qanunlarım olmalıdır. Sizi xoşbəxt edəcək qanunlar. Onun icraçıları da mənim seçdiyim olmalıdır. Başqaları oldu, ox hədəfdən yayınacaq və bəlalar gələcək başınıza. Bunu biz İslam tarixində də görürük, əvvəlki tarixlərdə də görürük. Amma bu konsepsiyanın nümunələrini də biz tarixdə görürük. Məsələn, Yusuf peyğəmbərin dövrü və onun hakimiyyəti, belə deyək, nisbi hakimiyyəti bir nümunədir. Gözəl filmdə çəkildi onun həyatından və bəşəriyyət, Misir cəmaatı qısa müddətdə necə bəlaları dəf etdi, xoşbəxtliyə çatdı, qullar azad edildi, zülmə son qoyuldu və s. və ilaxır gözəl bir düzən əmələ gəldi.
Bəlkə də Misir tarixində ən gözəl dövr eləməzdir. Yusuf Peyğəmbərin dövründə şü, bəlkə də onun qoyduğu idarə etmə üsulu idi ki, 100 illər boyu Misir dövləti çox böyük bir inkişaf dövrün yaşanmışdı. Lakin əslər olsa biz buna dini baxımdan yanaşırıq, lakin tarixçilər bunu yanından ötüb keçiblər. Bəzən hətta inkar elə ki, belə bir hadisə Yusuf Peyğəmbər kimi şəxs Misir tarixində olmayıb, lakin bu din tarixində var. Dini kitablarda var və bunun ən böyük bariz nümunəsi elə Tövratdır, İncildir, Qurandır.
Bəli. Onun məsələn digər bir nümunəsini biz görürük Həzrəti Davud peyğəmbər. Talutdan başlandı Həzrəti Davud və onun zirvəsi Həzrəti Süleyman peyğəmbər. Qısa müddət ərzində elə bir misli görünməmiş inkişaf, elə bir tərəqqi, elə bir bu nəyin hesabına idi? Həmən Allahın idarə etmə prinsipinə əməl olundu. Yəni bəli. Bəşəriyyət artıq hazır idi buna o dövrdə. Hazır idi, özləri müraciət etdilər, talutu istədilər. Düzdür, orada bəzi sözləşmələr olsa da, amma hər halda hazır idi və özləri gördülər ki, bizim başqa çarəmiz yoxdur, əlacımız yoxdur. Allah bizə rəhbər göndərməlidir bu vəziyyətdən çıxmaq üçün. Və İmam Zaman Əleyhisselamın dönəmində də bəşər nə vaxt buna hazır olsa, Allah İmam Zamanı göndərəcək və bəşəriyyəti vəziyyətdən çıxardacaq. Amma nümunəni göstərir. İndiki tarix danışır Həzrət Süleymanın mülkündən də şairlər, yazıçılar, hər kəs ondan danışır. Nəyin hesabına idi? Məsbəli, qanun Allah qanunu, icraçı da Allah adamı. Bu bizim Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dönəmində də belədir. 23 il ərzində misli görünməmiş bir dövlət, bir inkişaf, bir mədəniyyət, bir düzən dünyaya ərmağan olundu. 23 il ərzində elə bir iş görüldü ki, təsəvvür eləyin, heç vaxt dövlətçilik ənənəsi olmayan, heç vaxt medeniyete sahip olmayan, ahlaka, adalet falan, dövüş görmeyen, global dövüşler, devletler arası dövüşleri görmeyen falan, böyle bir halkı getirip bir zirveye çattırdı Hazreti Peygamberimiz ve min illerle devletçilik enenesi olan Fars İmperiyasını, Bizans İmperiyasını dize çöktürdüler kısa müddette.
Ne ki dize çöktü? Hatta onları hezmelediler özünde.
Medeniyet apardılar, tevhid apardılar, din apardılar. Yeni bir sistem bəxş etdi dünyaya İslam. Hazreti Peygamberimiz. Bu da neyin hesabına idi? Yine de. Hemen o prinsip. Qanun Allah qanunu, icraçı da Allah adamı. Məhz Peygamber istirdi ki özündən sonra bu ənənə davam etsin. Ona göre buyururdu ki, sizin aranızda iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Biri Allah'ın kitabı, biri de mənim əhli beytim. Niye buna təkid edirdi, daim deyirdi, deyirdi. Çare budur. Dünyanın çaresi budur. Dünyanın ışıq üzü görməsi üçün bu lazımdır insanlara. İndi keçək Kərbala hadisəsinə. Biz görürük ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam əslində bu ənənini davam etdirmək üçün ayağa qalxmışdı. Və imamət prinsipini, belə deyək, bərpa etmək üçün İmam Hüseyin Aleyhisselam ayağa qalxdı. Və əgər ona yardım edilsəydi, əgər itaat olunsaydı, bu belə deyək, vəziyyət tamamilə dəyişərdi. Və bütün dünya hal-hazırda müsəlman olardı, əgər Əhl-i Beyt hakimiyyətə gəlsəydi. Biz görürük ki, əksinə itaat olunmadı Əhl-i Beytə, Peyğəmbərə vəsiyyətinə əməl olunmadı. Allah təbarək və təala Musanın xalqını 40 il sərgərdan saxladı. Amma İslam ümməti ilə Kərbala hadisəsindən sonra sərgərdandı. Ta İmam Zaman əleyhissalam zuhur edənə qədər.
Əlbəttə, bunu insanlar başa düşsələr, böyük bir şey olar. Qəşən bir misal var, deyirlər ki, hər gün Kərbəladır, hər gün aşırı, hər yer Kərbəladır. Yəni, yenə də insanlar bunlardan ibrət almırlar. Yenə də zülm etməyi daha meyillidirlər, qan tökməyi sevirlər. Haqq və ədalətlə bir yerdə olmaq istəmirlər. Hələ belə bir insanlar, belə bir kütlə yenə də cəmiyyətdə çoxluq təşkil edir. Necə ki, İmam Hüseyin dövründə çoxluq təşkil edirdi. Və təbii ki, çoxluq təşkil eləmək bu cəmiyyətin öz ziyanındadır. Əgər sizin sözünüzü qüvvət, doğrudan da insanlar cəmiyyət ədalətli şəkildə, bir gözəl bir şəkildə yaşamaq istəsəklə, Allah olarsa hər bir şəraiti yaradır.
Mən.
Və öz icraçısı da tez bir zamanda gəlir. Lakin insanlar ilə şəhvətləri ilə, qəzəbləri ilə oynayırlar və özlərini gün bə gün dala salırlar. Həm özlərini, həm özlərindən sonraki övladlarını. Lakin bilmirlər ki, bu qısa bir dövrdür. Qısa bir dövrdən sonra böyük bir ilahi əzab başlayacaq. Hazır üzr istəyir, bizim bir qısa sürən fasiləmiz olacaq. İnşallah fasilədən sonra mövzumuzu davam etdirədik. Əziz hörmətli tamaşaçılarımız bizlərdən ayrılmayın. Fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək.
لون رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذة ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
ما ذنب طفلي بسهم العتام الفوح ما ذنب طفلي ما ذنب طفلي بسهم
Bəli, hörmətli Hadi TV izləyiciləri, Kərbəladan örnəklər verişinə baxırsınız. Hacı, Kərbəladan aldığımız dərslər, bu dərslər bizim üçün çox önəmlidir. Və ki, mən deyərdim ki, ən çox öyrənəcək dərs elə Kərbəladır. Kəş Kərbəla hər yerdə tədris olunardı. Məktəblərdə, universitetlərdə, iş yerlərində, televizyonlarda, radyolarda. Çünkü bugünləri bəşərin ən böyük ehtiyacı elə Kərbəladan olan dərslərdir. Bəlkə də bugünləri biz ona daha çox ehtiyacımız var. Lakin biz bunu yalnız ildə bir ayda Məhərrəm və Səfər ayında eşidirik. Lakin hər gün buna ehtiyacımız var. Biz dedik ki, siz həmin örnəklə, həmin dərsləri bizim üçün açıqlayardınız. Etiqadı dərslər, hansı etiqadı dərsləri ala bilərik?
Bəli, biz Kərbəlada olan etiqadi dərslərdən danışırdıq və dedik ki, burada alacağımız ən böyük dərs imamət dərsidir, vilayət dərsidir. Həqiqətən də imam və imamət nəyi istəyir, nə vaxt bərpa olunur və olunacaq? Bu ən mühüm məsələdir. Bilirsiniz ki, imamı Allah seçib, Allah onlara bu məqamı verib. Amma onların iş başına gəlməsi üçün xalqın onları qəbul etməsi vacibdir. Gərək xalq da hazır olsun. Yəni, peyğəmbərləri də seçmişdi Allah Təbarək və Teala, amma insanlar onları öldürüblər. Yəni, insanların qəbul etməsi vacibdir. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalam belə deyək, qiyam etdi. Böyük bir inqilab yaratdı, ayağa qalxdı. Amma xalq gərək onu qəbul eləyəydi, buna etiqad bəsləyəydi. İslam cəmiyyətinin əsas problemlərindən biri də məhz imamət problemidir ki, vilayət problemidir ki, orada iki hissəyə ayrılırıq biz İslam cəmiyyəti olaraq. Və əgər imamət qəbul olunsa, Hazreti Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl olunsaydı, bu problemlər yaşanmazdı. Amma biz baxırıq ki, buna baxmayaraq yenə də az da olsa bir qrup insanlar elə bağlı olublar ki, imamətə və vilayətə onlardan böyük dərslər biz alırıq. Əslində, imam elə o cür insanlar istəyir və İmam Zaman əleyhissalam indi də o cür insanlar istəyir. O cür imamətə və vilayətə bağlı olan, onu Allah tərəfindən bilən, imamı, belə deyək, ilahi bir rəhbər bilən kütləni istəyir. Belə olmasa problem həll olmayacaq. Problem hələ də qalacaq. Etiqadda dəyişiklik olmalıdır. Və məsələn, biz baxırıq İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı içərisində elələri var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam özü onlara dedi ki, buyurdu ki, çıx get. Məsələn, birinin oğlu əsir idi reydə. İmam Hüseyn əleyhissalam ona buyurdu ki, çıx get, oğlunu azad elə. O getmədi, imamdan ayrılmadı. Hətta biz görürük ki, Aşura gecəsində tarix belə yazır ki, İmam Hüseyn əleyhissalam hətta şamları da söndürdü və dedi ki, hamınız çıxın, gedin və hərə birinin əlindən tutsun, çıxsın, getsin. İşıqları da söndürdü ki, heç kəs xəcalət çəkməsin, amma onlar yenə də getmədilər. Dedilər, ya Əbu Abdillah, biz sənsiz neyniyərik? Sənsiz həyatı istəmirik. Bu, imama olan bir baxışdır. İmamətə olan bir baxışdır ki, bir qrupda bu var idi. Və əslində, digər insanlarda da var idi, amma dünya məhəbbəti, digər belə deyək, bağlılıqlar imkan vermədi ki, onlar imamın ətrafında birləşə bilsinlər. Amma Allah Təbarək və Teala bütün İslam cəmiyyətinə bunu buyurmuşdu ki, ey iman gətirənlər, təqvalı olun və sadiqlərlə birgə olun. İslam cəmiyyətinin əsas problemi bu idi. Sadiqi, həm sadiq, yəni doğrucul insan, yəni məsum. Birinci kərə bilsin ki, məsum kimdir. Sonra ona əməl eləsin, yəni onun, o ayəyə əməl eləsin, onun yanında olsun, onun təfəkküründə olsun, onun baxışında olsun, onunla eyni hərəkət etsin. Vilayət budur. İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı, bəli, bunun nümunələridir. Və İslam cəmiyyətinin, belə deyək, əsas problemi bu idi ki, o cür nümunələr az idi. O cür nümunələr çox az idi, amma var idi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın eshabı həqiqətən də bir səllamə yazdılar. Onlar ilahi bir eşqə imam yanında, imam ətrafında birləşib, imamı öz həyatı bilən, imamı eyni din bilən, bilirsiniz ki, bu mühüm bir məsələdir. İmam həm də bizim dinimizdir. İmamı dindən çıxartsaq, o dinin, belə deyək, din öz oxu ətrafından çıxır, mehvərindən uzaqlaşır. İmam bir mehvərdir və din imam simasında təcəlla edir. Əgər imamı, məsələn, biz görürük ki, o Adəmlə, Hazreti Adəmə səcdə etmək məsələsində də eyni səhnə ilə biz rastlaşırıq. Hamı Allaha ibadət edirdi orada, mələklər, hətta iblisin özü. Amma Allah buyurdu ki, bu kifayət deyil. Gərək mənim seçdiyim bir nəfər olsun, siz onu da qəbul eləyəsiniz. Əsl din budur. Əsl etiqat budur. O, bax, ən mühüm məsələdir ki, Allah təbarək və təala onu buyurur, mələklər qəbul eləyir, amma iblis qəbul eləmir. Bax, orada din və dindarlıq Adəmin simasındaydı. Adəmi qəbul eləyən əsl dindar sayılırdı. Adəmin ətrafında olan, ona səcdə eləyən əsl dindar. Onun yanından uzaqlaşan, onu qəbul etməyən uzaqlaşır Allah. Baxmayaraq ki, Allah ibadət eləyirdi. Bu mühüm məsələdir. Yəni, imam, vəli, övliya, Allahın seçdiyi şəxs, rəhbər, dinin özüdür. Və insanlar hamısı onun ətrafında birləşməlidir. Bu etiqad olmasa, İslam cəmiyyətinin problemi həll olmur. Biz görürük ki, Həzrət Abbas aleyhisselam rəcəz oxuyur, döyüşəndə rəcəz oxuyur, sağ qolunu kəsirlər, sol qolunu kəsirlər, amma rəcəz oxuyurdu ki, inni uhami əbədən ən dini. Deyir, əgər mənim qollarımı kəssəniz də, mən mübarizəmdən qalan deyiləm, mən dinimi müdafiə edirəm. İnni uhami ən dini. Mən dinimi müdafiə edirəm. Və təkcə bioloji qardaşım deyil, deyə mən gəlmişəm bura. Yox, mən dinim üçün gəlmişəm bura. İmam isə mənim dinimi təmsil edir. Mənim etiqadımdır. İmam yəni etiqad, imam yəni din, imam yəni cənnət. O cür görürdü. İmam yəni hər şeyim, imam yəni bütün dəyərlər, bütün dəyərlərin toplusu. Bu da etiqad. Həzrət Abbas bunu ifadə edir. Qollarımı kəssəniz də, siz elə bilməyin ki, bu sırf mənim qardaşımdır, atadan birik deyə mən gəlmişəm, onu müdafiə edirəm. Yox. Bax, İmam Hüseynin ətrafında olanların hamısının etiqadı belə idi. Onlar imamı din bilirdilər. Və əsl həqiqətdə də belədir. Təmsilçi, Allahın dininin təmsilçisidir. Onun yanında olmaq, yəni dinin yanında olmaq. Amma Yezid və onun tərəfdarları isə şeytanın təmsilçiləridir. Yezidin yanında olmaq, yəni şeytanın yanında olmaqdır. Bu ən böyük etiqadi dərsdir, imamət dərsi biz alırıq və o bir nümunədir İslam cəmiyyəti üçün. Görürsən, Mevlana Cəlaləddin Rumi o həmişə ideal axtarıb da özü üçün. Onun bir şeiri var, Kərbəla şəhidlərinə səslənir. Deyir, ey Allahın ərləri, Allahın qəhrəmanları hardasınız? Ey Dəşti Kərbəlanın şəhidləri hardasınız? Bu şeir bu cür başlayır. İslam o göstərir ki, orada şair demək istəyir ki, bütün İslam cəmiyyətinin belə deyək, axtarmaq istədiyi ideallar məhz Kərbəla çölündədir, o şəhidlərdir. İslam cəmiyyəti problemlərdən o vaxt azad olar ki, onları ideal seçsin, onların yolu ilə getsin, imama o baxışla baxsın, etiqad bəsləsin imama və onda problemlər həll olar. Bu etiqadi, yəni bir etiqadi dərsdir ki, Kərbəladan alırıq və imamət ən mühüm məsələdir. İslam tarixində imamət qədər mühüm bir məsələ olmayıb, belə deyək də, ictimai baxımından mühüm bir məsələ olmayıb. Ona görə bu məsələ imamın hərəkatında qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Bəli, hazır sizin sözünüzün qüvvəti Peygamberimizlə mən istəyirdim bir İmam Hüseynin bir məqamını müqayisə edim, üzr istəyirəm. Düzü Peygamber Allahın Rəsuludur. İmam Hüseyin Aleyhisselam ümmətin imamıdır. İmamət məqamı ayrır, nübüvvət məqamı ayrır. Lakin biz baxıb görürük ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərə necə müraciət olunmasının formasını göstərir. Nə o sizin atamız deyil. Ona ya Rəsulullah deyə müraciət edir. Yəni, üzrəsən burada mümkündür, ərəblərin arasında hörmət kimi şeyximiz də deyə bilərdilər, əmi, dayı ya və yaxud ata kimi müraciət edə bilər. İndi hər cəmiyyətdə hörmət əlaməti olan müxtəlif müraciət formaları var. Biz onu bilirik. Lakin Allah Taala ona o göndərdiyi missiyayla müraciət eləməyi əmr eləyir. Ya Rəsulullah deyin. Ya yalnız burada dilə Fatıma Zəhra Salamullah əleyhə gəldiyi atam mən də məsələn ya Rəsulullah deyim deyir, yox qız, sən ata dikinə. Yəni bütün ümmətdən ayrı ki, yəni sən elə ata dikinə. Biz deyərdim, mən demək istəyərdim ki, burada İmam Hüseyn əleyhissalam da bəzən görürsən, televizorda İmam Hüseyn haqqında verilişlər çəkirlər, amma üzr istəyirəm ifadəmə görə Həsən Hüseyn deyə müraciət edirlər. Və yaxud Həzrət Həsən, Həzrət Hüseyn, əsil əmr unudulub İmam İmam Hüseyn deməyə hələ də dilləri dönmür. Hələ də İmam Hüseyni imam kimi tanımayıblar. Bax, problem burdadır. Dilə biz də Həsəni qəbul edirik, biz də Hüseyn. Yox, sən istədiyin Həsən və Hüseyni qəbul edirsən, yoxsa Allahın sənə təyin elədiyi İmam Həsən və İmam Hüseyni. Mövzu budur. Allahın göndərmişsiyə ki, siz fikir edin, burada Allahın Peyğəmbəri və İmam Hüseyni Əsəlinin missiyası ilə mübahisə elədi.
Bəli. Çox mühüm bir məsələyə vurğuladınız. İslam ümməti məsələn İmam Hüseyndən, İmam Həsəndən danışanda ancaq əksər vaxtlar onların uşaqlığından danışır, təəssüflər olsun.
Qohumluq əlaqələrlə peyğəmbərlə.
Qohumluq əvvəli peyğəmbər uşaq ikən onları öpərdi, onları qucaqlayardı, özü ilə məscidə aparardı falan. Hətta mən bir dəfə bir qonşu ölkənin televizorunda mən izlədim. Onların da bəzi söz sahibləri, alimləri gileylənirdi. Deyirdi ki, nə oldu, bu böyümədi, bu İmam Hüseyn ilə İmam Həsən böyümədi, yaşamadı. Bunlar 50 il, 60 il, 50 il yaşayıblar ən azı. Amma biz hələ də onları Peyğəmbərin sırtından deyir, endirməmişik. Onun cinlərindən endirməmişik. Hələ də ondan danışırıq. Ondan da deyir, danışaq. Mənim sözüm onda deyil. Amma axı bu 50 il yaşayıb, böyük bir hərəkatın banisidir bu İmam Hüseyn əleyhissalam.
57 yaşında şəhid olub. Bəli, İmam Həsən 47 yaşında şəhid olub.
Bəli. Bunlar yəni necə ola bilər ki, peyğəmbərin evində böyüyüb, tərbiyələnib, dərs alıb, bunlar cəmiyyətə böyük bir nümunədir, amma biz heç bir şey bilmirik onlar haqqında. Necə ola bilər, necə mümkündür? Bəli. O özü o problemlərdən danışırdı əslində ki, bu bizim, biz İslam ümmətinin problemidir ki, hələ də İmam Hüseynlə İmam Hüseyni böyütməmişik.
Bəli.
Hələ də uşaqlıqda ilişib qalmışıq.
Bəli, sanki böyüdükdə həqiqətlər üzə çıxır, həqiqətlər üzə çıxdıqda mənafələr sual altına gedir. Bəli, illərdir, yüz illərdir, min illərdir ki, İslam ümməti aldadılır, İmam Hüseyn. Yalnız uşaq ikən cəmatı tanıtılır və burada da saxlanılıb. Anlamayı görsədilmi? Hətta İmam Hüseynin aşırası belə baxırsan, görsən, mən üzr istəyəm ifadəni demək istəməzdim. Üzlərinə alim deyirlər. Lakin İmam Hüseynin Kərbalasına aşına gəlb çatanda onu demək əvzlə bəzi şübhələr yaradılır. Hətta onun əleyhinə sözlər deyirlər. Halbuki heç bir alim İmam Hüseyn əleyhissalamın aşırası qədər gözəl çıxış eləyəməz. Elə kifayət ki, biz aşura gününü yaşayaq və gözəl onları insanlara bəyan etdir və bu kifayət eləyir. Bu özü örnəkdir, bu özü ibrətdir. İndi müasir dövrümüzdə üzr istəyirəm, biz nə qədər böyük bir faciələrə şahid oluruq. Müsəlman ölkələrində bu günləri nə qədər aşuradır, hər gün aşuradır. Həqiqətən də nə qədər qətillər olur, sayısız, hesabsız və bu bizim gözümüzün qarşısında baş verir. Və əfsuslar olsun ki, bunu bir çox müsəlmanlar eləyir müsəlmanlara qarşı. Necə ki, Yezidin tərəfdarı özlərinin müsəlman deyənlər İmam Hüseyn əleyhissalama qarşı çıxırdılar. Hadisələr təkrar. Niyə? Mən deyərdim ki, bu günləri aşuradan həmin dərsləri ala bilməyiblər. Uşaqlıqdan eşitmirlər. O eşitsirlər qəlblərdə o mərhəmmət hissi oyanardı. Mərhəmmət və məhəbbət insanı cinayətdən uzaqlaşdırır.
Mən çox üzr istəyirəm. İndiki dönəmdə, indiki dövrdə Kərbalanı yad etmək, o azadarlıq məclislərini keçirtmək, o ayəyə o əməl etməyin bir nümunəsidir ki, Allah buyurur, ey müminlər, təqvalı olun və sadiqlərlə birgə olun. Biz əslində bu hadisələri yaşatmaqla, qeyd etməklə, danışmaqla, əzadarlıq keçirtməklə o sadiqlərlə birgəliyi canlı nümunəsini göstəririk. Bəli, biz İmam Hüseynlə birik. Biz Yəzidlə bir deyilik. Biz İmam Hüseynin yanındayıq, Yəzidin yanında deyilik. Biz Kərbəla qəhrəmanlarının yanındayıq. Onların yolu ilə getmək istəyirik. Onlar kimi yaşamaq istəyirik. Onlar kimi öz imamının yanında, ətrafında pərvanə kimi gəzmək istəyirik. Həzadarlığın bir mənası budur. Ona görə bu məsələ çox mühümdür. Həm hər cəhətdən, həm əxlaqi cəhətdən, həm də etiqadi, əsas məsələ olan etiqadi cəhətdən çox faydası var.
Bəli. Həzrət, çox gözəl söhbət elədiniz. Oradan da sizin bu söhbətlərinizə qulaq asan hər bir insan Kərbaladan, Aşuradan çox böyük örnəklər, ibrətlər götürə bilər ki, o onun inancına, əqidəsinə, əxlaqına təsir edə bilər. Arif üçün necə deyərlər, bir işarə kifayət edə ki, siz o işarəni insanlar üçün bizim kanal vasitəsilə insanların evinə ötürə bildiniz. Sizə öz gözəl söhbətlərinizə görə, açıqlamalarınıza görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Allah təbarək və təala bizim hamımızı İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətçilərindən, onun yolunu gedənlərdən, onun ətrafında olanlardan qərar versin inşallah. Təşəkkür edirəm.
Amin. Əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verilişində belə bir sonda ibrət ola bilər ki, bizim üçün əgər bir insan imamını tanıyarsa, o heç zaman yolunu azmaz. Necə ki, dənizdə hər bir insan bir mayak arxasıcandır. Elə bu bəşərdə, bu həyatda bizim ən gözəl mayaklarımız, elə Allah bizim üçün təyin edib. Onlar da əhl-i beytdir. Onlar imamlardır və əlbəttə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdır, onun aşırasıdır. Əgər bunu dərk etsək, imaməti dərk etsək, heç zaman yolumuza azmarıq. Və ümidvarıq ki, bu verilişimizdə siz əziz tamaşaçılarımız üçün bir hidayət yolunu, bir hidayət missiyasını yerinə yetirə bildiksinizsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, inşallah verilişlərimiz davam edəcəkdir. Sizi Allaha tapşırırıq. Sağ olun, gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidilə.
طفل رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير